Dobrý večer, tohle je korektní poezie a je konec roku. A ať se ve světě děje cokoliv, tak zkusme na to zapomenout a podívat se na to, co se dělo letos v české poezii, což je žánr nám převážně oblíbený, tudíž opět neuslyšíte nic o české proze, uslyšíte vyloženě jenom věci o české poezii. Tento pořad se jmenuje Druhá bilance a mým jediným dnešním hostem je Alžběta Stančáková, čárka Česká televize. Vítej, dobrý večer.
Dobrý večer i tobě, i vám.
Dobře, já se jmenuji Pavel Zajíc, čárka JNT Banka, takže podle našich povolání určitě víte, že jsme odborníci na slovo vzatí, hlavně co se týká české poezie. A samozřejmě sledujeme celý rok s nadšením nové knihy, nové sbírky, chodíme na čtení. Někteří z nás jsou v asociacích spisovatelů. Prostě lidé, kteří drží prst na tepu doby, tudíž k tomu dokážeme leco říct. Abych možná shrnul cíl toho dnešního povídání, určitě nejde o nějaký hodnotící žebříček, nechceme ani udělovat ceny, ani metály, ani jahody, nebo maliny, nebo jak se jmenuje ta anticena. Takže budeme dneska velice korektní, se myslím, a velice tolerantní. Chceme se na to podívat od zhora dolů. Udělal jsem to takovou technikou toho, že jsem se podíval na kosmas.cz, vyfiltroval jsem si českou poezii a vyfiltroval jsem si tenhle rok a různá nakladatelství, která máme rádi. Nebudem se vyjadřovat úplně ke všemu, co v české poezii vyšlo, protože v distribuci je lecos, ale budeme mít i knihy, které třeba v distribuci nejsou. Tak já vlastně bych tak nějak možná si přihřál vlastní polívku, protože je to můj podcast, můžu si v něm dělat, co chci, tak bych začal vlastně letos poměrně aktivním nakladatelstvím brněnským, a to Hostem, který vydal sbírek víc, myslím, že dokonce 5 nebo 6. Teďka na podzim vyšlo Retro od Ondřeje Lipára, vyšel vážný román Pavla Zajíce, Taneční hodiny dělníku dřevařského závodu Václava Vomáčky, na jaře Úrwerk Bohdana Trojaka, Hezké počasí Radka Štěpánka a Legendy a litanie Radka Malého. To jsou samý muži, Alžběto. To je krásný začátek, ne?
Tak co na to říct, no. Vzhledem k tomu, že to bych ráda zmínila, mi Pavel Zajíc poskytl recenzní výtisky v elektronické podobě, tak jsem aspoň měla možnost se teda zorientovat v tomto tématu, ale vědomě jsem nečetla vážný román Pavla Zajíce, takže případně ho můžeš představit ty sám. Určitě bych z toho výčtu zmínila Ondřeje Lipára, což je v podstatě návrat publikační činnosti, v jeho případě knižní publikační činnosti po mnoha letech. Takže to asi prostě je taková jako očekávaná věc, vyšla koncem roku. Tak tam si myslím, to si myslím, že jako je určitě ke zmínění. Zároveň tady máme ještě otevřený dokument s poznámkami, kde ty máš sám nějakou
poznámku. Jo, to já tam poznámku mám,
tak,
protože na mě to opravdu, tato kniha, já jsem se samozřejmě teďka viděl na nějaký ty hostovský akci, bavili jsme se o tom trošku velice povrchně, ale jako pro mě ta sbírka jako totální retro. Pro mě je vlastně ten jeho styl psaní opravdu roky 2010 až 2013. A dokonce jsem tady k tomu napsal, že to je takové to hledání toho důsledného sdělení, což nevím, co teda, čím jsem to zase vlastně myslel, ale prostě strašně si vzpomínám na první sbírku Jonáše Zbořila, asi z roku 2012, Podolí, a je to, nebo Honzu Němčeka, Honzu Delonga, a je to přesně tadyhle ten, jakoby, styl psaní, který vlastně pořád někde je, se motá jakoby kolem současnosti. Nicméně není pro mě nějak něčím jako novým. Jsem vlastně trochu zklamán z toho retra, že to je takový retro a že tam v tom není nic jako trošku svěžího. Moje obecně jakoby hledám ve sbírkách možná to, co v nich není, hledám v nich něco spíš bláznivýho, než něco tklivýho, takže to je opravdu jedna z těch sbírek, která mě zase tak jakoby nenadchla. Myslím si, že v téhle edici je mnohem jako spoustu zajímavějších věcí. Osobně si myslím, že ta kniha Václava Vomáčky, Taneční hodiny dělníků dřevařského závodu, jsou hodně zajímavá četba. Je to něco, to prostě Václav píše stylem, jakým nikdo nepíše, což jako teda je takový trošku blábol, ale je to zpravidla sečtělý mladí, kterýmu se říká v zasvěcených kruzích mistr. Když si to právě přečtete, tak to úplně poznáte. To jsou prostě provolání, zvolání, kdy všichni zmlknou a všichni poslouchají. Takže to jsou přesně typy jeho básní. Tam je to taková procházka v 100 let českou poezií nebo 200 let, kde najdete spoustu autorů, nebo respektive v tom stylu. Každá báseň má nějakou svoji formu, bych tak řekl. Není to úplně o tom, že by tam Václav něco kopíroval a tak. S tím ses asi ale nesetkala, předpokládám, to se asi neodevřela.
Já můžu zmínit jenom to, že jsem kdysi četla Noční službu v kamenolomu, což byl Vomáčkův debut. Tam vlastně mně přišlo zvláštní to, že, a myslím, že to takhle tehdy v hospodě teda komentoval Tomáš Čada, že je to báseň každý pes jiná ves, že to v podstatě nemělo žádnou jednotící linii, což nelze říct o tom Lipárovi, který vlastně ty básně má psaný právě, ono je možný, že to, že se to jmenuje retro u toho Ondřeje Lipára, tak možná to souvisí právě s tím, že buď ty básně psal v těch letech, co popisuješ, kdy ostatní to dotáhli k tehdejšímu debitu a on vlastně po dvou sbírkách, nevím, tohle třeba tvořil, nebo je to vlastně záměrná snaha vytvořit retro a ironicky s pousmáním nazvat retrem něco, co je starý 10 let, nevím. Ale abych se k tomu teda vrátila, tak tam jakoby ten jednotící styl je to, že je to prostě takový kultivovaný básnický jazyk s občasnou nějakou vsuvkou ze současnosti. Tady to je pravda, že jsem opravdu Taneční hodiny dělníků dřevařského závodu, pardon, ne, to nečetla, tak jenom vlastně ze znalostí, co můžu přehodit, tak je teda ta prvotina, která je vlastně jasně stará.
No, já si nemyslím, že tam je nějaký jako velký jako posun v tom. Prostě Václav má jako svůj svébytný jazyk a ten s tím prostě pracuje, nemá jako nějaký potřeby to někam jako posouvat, neřeku do nějakého experimentu, to vůbec ne. Tam jakoby, co mluvíš, řekla jsi správný slovo u toho Ondřeje Lipára, to je to slovo kultivovaný, ta sbírka je nesmírně kultivovaná, je prostě, ty básně vypadají jako on a to si myslím, že jako, to je fakt geniální, ale jo, já prostě, když ty básně, tak ho fakt vidím, jo, to je prostě, jak kdyby to říkal, jo, což jakoby Václav Vomáčka spíš tvoří literaturu, jo, to jsou bohatý prostě příběhy, pevný narace, fikce, které jako jsou zaměnitelné prostě s různýma literátama, různýma životama, takže tam je to rozhodně větší fantazy. To si myslím, že je něco tak absolutně jako odlišného od všeho ostatního, co tady bylo vytvořené. Myslím to v pozitivním i negativním slova smyslu, že by si to měl každý přečíst. A jakož to je můj podcast, tak to můžu samozřejmě směle doporučit. Takže Malá domů, Pavel Zajíc, vážný román, určitě nejlepší, co letos v hostu vyšlo.
Jenom v hostu, jo?
Jenom v hostu.
Ne, obecně.
Obecně se k tomu třeba dostaneme, třeba na konci pořadu budeme moc vydedukovat, jak to vlastně ve skutečnosti, třeba to tak vlastně jako skutečně je, ale já nemám už takový očekávání od své tvůrčí činnosti, jako když jsem byl mladší, takže jsem trošku pokornější, takže je mi to už celkem putná, jakým způsobem je to v žebříčku. Tady jsme si u Bogdana Trojaka teda už v hostu, kdy abychom ho dokončili, napsali, že to ani jeden z nás jako nechápeme, ale že to je teda zajímavý fenomén toho, že se dá i takhle psát jako pořád ještě poezie. A
já jsem to teda nečetla celý, já to znám taky jenom z úryvku, prostě přiznám se, že to přiznám se úplně ke všemu, že tady opravdu vlastně jako trochu budu vařit z vody. Což pak mě samozřejmě diskvalifikuje a ještě bych ráda teda podotkla, že já to opravdu tohle celý komentuju jakožto konzumentka poezie a ne jako nějaká kritička, jo? Někdo, kdo má nějakou erudici vůbec. Jako roky se vlastně literární kritikou nezabývám a jdeme jenom o nějaký dojmy, tak jenom k tomuhle chci dodat, že Bogdan Trojak vlastně, já jsem Ona ta sbírka je, myslím, poměrně útlá, ale nejsem se, četla jsem prostě úryvky na nedělní chvilce poezie a hlavně se teda ty básně objevovaly ve facebookové skupině Poezie pro každý den, kde to opravdu jako získalo několik set lajků, třeba jedna báseň. Kdy já jsem se na to, kdy tam třeba jako nemůžu, podle to, třeba to je zase nějaký jako koncept, jo, kdy tam prostě zpravidla se objevoval motiv ženských ňader nějakým způsobem zrýmovaný, ne nějak jako z mýho pohledu originální formou, pravou, a mělo to prostě neskutečný dosah, ale pouze u vlastně lidí, kteří nejsou sami tvůrci nebo kritici, nebo se v tom nepohybují.
To je prostě ten kororomantismus, to je prostě jakoby návrat ke kořenům, zřejmě, víš?
Asi jo, jako, nebo je to možná, jako splňuje to představu, jak vlastně má báseň asi vypadat.
A takhle, jako, když to takhle říkám a v druhé ruce držím samozřejmě sklenku vína, tak o to víc jsem o tom přesvědčen. Ale jenom teda ještě ve zkratce, Radek Malý, byl jsem jenom, slyšel jsem pár básní načtení, asi mě to nějaký styl, kterým asi nemám moc co dodat, je to asi prostě Radek Malý tak, jak ho máme rádi. A to samozřejmě souvisí i s Radkem Štěpánkem. Opět to je Radek Štěpánek, tak jak ho máme rádi. Takže hezké počasí, Radka Štěpánka, environmentální poezie, hodně spjatá s tradiční rodovou sou náležitostí, bych tak řekl. Takže je to hodně o rodině. A myslím si, že asi i Radek sám ví, že to jako nemělo mít nějaký literární ambice, že jsou to prostě, je to pravidelná sbírka Radkovy poezie, bych to tak označil. A on se na to na mě určitě nebude zlobit, myslím. A to se asi v ruce neměl, ale vůbec, že?
Ne, vůbec, no. A pak se přiznám rovnou, jestli máme teda přejít k Odeonu, tak jakkoliv mi občas chodí recenzní výtisky, tak poslední, co mi přišlo, byla Marie Šťastná, myslím. A jako zaujalo mě to, myslím, že tam měla jako velmi silný momenty, ale to už na v loňském roce. A ten zbytek, teda ta Tereza Bínová, myslím si, že jsem četla, asi to bylo tohle Na psím víně úryvky. Mm-hmm. Předpokládám, že to bylo ono.
Jako je to možný, já samozřejmě tuhle knížku jako znám docela dobře, rozhodně je to jako knížka, kterou znám nejlíp, prostě tadyhle z toho roku jako z Odeonu. A musím říct, že Červený obr je opravdu jako fenomenální věc. Je to zajímavě udělaná sbírka po jazykové stránce i po nějaký jako imaginativní. Hrozně špatně se to popisuje, je to vesmírná záležitost do jistý míry. Do jistý míry je to jazyk, kdo čte Terezu Bínovou nějak pravidelně, tak ví, že dokáže pracovat s tím jazykem takovou poměrně útržkovitou metodou, s tím, že jde o častý jakoby ztrácení a nalejzání těch témat.
No, u té Terezy tam je jako určitě zajímavý zmínit právě jistá její taková jako až, vlastně jo, ne, že až, ale konceptuální tendence, což to byl tuším ten debit Souborná zkouška, že ano, kdy ona vlastně učila nějaký právě svůj jako rámec, jakým způsobem, teď já nevím, to byl nějaký vysokoškolský skript, že jo, z nich vlastně skládala ty básně, ale vznikl z toho velmi působivý výsledek. A Červený obr, když tak případně, teda už jsem to dohledala, tak vyšel 8. října Na psím víně, takže pro případné zájemce je možný teda.
Jo.
Najít si aspoň úryvky případně.
Jo, tam je samozřejmě jako dost podstatný a prezentace, ona je schopná to přečíst celý vlastně, to je jakoby u ní poměrně obvyklý, že jakoby na jejím čtení jako zazní celá sbírka, což jako jsem já vždycky jako rád, protože zároveň jsou tu krátké věci, ale je to jako nesmírně úderný, je to na to, že to je vlastně poezie, která mi jako typ poezie, který mi není blízký, tak ona je úplně jako totálně uhrančivá, dokáže vybírat hrozně, hrozně dobrý věci. Bohužel teda ale musím konstatovat, že to je jako jediná jakoby věc Odeonu, kterou jsem měl teda v ruce letos. Jo. Jenom tady vypíchnu, že letos vyšlo v Odeonu ještě Marta Jirousová, což vyšlo úplně teďka, Kohouti budou zpívat. Těší, aby nás neslyšel Ondřej Macura, což jste slyšeli na první bilanci, takže to jsem bohužel nečetl, ale
hlavně, aby nebo nás neslyšel. Jestli.
Bylo to tam chválené teda, takže bohužel nevím, znám první sbírku Ondřeje Macury, což mě tenkrát nějak moc nezaujalo, ale pak je tady Irena Šťastná, žena ve tvaru Sklenice, taky pravidelně publikující autorka, A složenýma očima Ladislav Zedník, držitel Magnézie Litery, což kterých letos vyšlo poměrně dost. Takže opět žijící klasik, četl jsem jenom nějaké úryvky. Opět bych jako řekl klasický Zedník. je tam všechno, co prostě chcete od Ládi, to znamená Trilobiti a tak dále. Pak tady ještě mám poznamená, že vyšel Nemocný měsíc Evalda Murera, takže...
Ale on, jestli se teda správně koukám, on vydal 3 básnické sbírky letos.
Murer?
On vydal ještě Do domu vešel... Já nevím, jestli to je to poezie, Do domu vešel stín.
Rozhodně tak, Murer vydává každý rok 3 sbírky.
Aula, Vulturnus, večerem hvízda, tiché vzlikání, Malvern.
No jasně.
A
jasně.
Ještě... Zero Gata je ještě Malvern Praha básnická proza a pak ještě teda tohle, takže 4.
No já nejsem jako schopný vůbec jako zvládat. Jako Evalda Murera mám jako vlastně rád. V téhle zemi neexistuje nikdo, kdo by jako zvládl číst veškerou jeho tvorbu teda. To jako...
To je jenom tak jako na okraji, že to, že je tady 4 možnosti, co si od něj přečíst.
Takže to byl Odeon. Asi teda jenom Letem světem.
No, velmi.
Tak, dostáváme se k Fra, tam asi chvilku vytuhneme, protože byl to plodný rok pro Fra. Se stěžením titulem je Elza Ajc a Lazarská v zimě a jiné básně. Pak vyšlo návrh Hany Kosákové, Puma M. Kristýny Láníkové, Výlet do Schengenu, Lomítko, Můj jediný čtenář, Jonáše Hájka, Poslední cestopisy Sofie Baldigy. Jestli nám řekneš něco k tomu Elzovi, já taky možná potom něco k tomu vytáhnu. Protože hodně se o tom mluví.
Tak řekněme jako stručně, že Elza Ajc je vlastně autor vlastně v současné chvíli nejenom básník, ale i už prozaik, protože vlastně vydal, což mi přišlo, že ho tak jako rozšířilo povědomí o něm, tak vydal, to jmenovalo Přípravy na všechno.
Ano, ano.
Přípravy na všechno, což byla prozaická kniha, právě vydal Vefra, ale v minulosti vydával v nakladatelství Rubáto a tam vlastně taková asi nejvýraznější sbírka tak byla kniha Omezení, což byla tuším jeho třetí, jestli se nepletu. Z tý už vlastně jako, tam už vlastně měla i nějaký prostě určitý reflexe, ale on byl docela dlouho, myslím, že byl takový jako ne až tak známej, samozřejmě se nepohybuje v tom literárním provozu, myslím, že se ho hodně lidí neumělo spojit s tím, jak vlastně vypadá a tak dále. Taková jako největší, podle mě ten jako mediální zářez, tak pak byly ty Přípravy na všechno, kdy se objevila najednou na obálce i jeho fotografie a vlastně se o něm spekulovalo dost. Vím, že třeba tady tenhle, ten jako ta próza, tak pak se objevila jako taková ta soutěžní próza pro ty mladý překladatele z různých jazyků, vlastně jako zahraničních bohemistů, že to vlastně, jo, že to najednou vlastně se jako víc rozšířilo povědomí o něm a Lazarská v zimě a jiné básně jsou vlastně jako překvapivě, jak to nazvat, jako nevím, jestli úplně použít slovo pozitivní texty, a to asi úplně ne, ale je to vlastně, jednak to odkazuje teda na Seiferta, to tam vlastně jako poznáme, ale hlavně jo, tak jako takovým překvapivým vlastně způsobem,
jo.
Kterýho není jasný, jestli to je vlastně ironie, nebo jestli je to jako, co vlastně... Jo, a pak ještě teda druhá věc, že oproti té knize Omezení, která fakt to byla jako mnohem myslím větší jako temnota, tady se vlastně najednou jako ta poetika, estetika těch skladů, jak on to tam, myslím, že to taky v nějaký anotaci, že to je v zemi skladů a čeho, ubytoven, tak vlastně se to jako, ale hlavně jako ke konci ty básně tak jako přecházejí do takový vlastně fakt jako světlejšího světla. A funguje to velmi dobře, protože myslím, že ne každý autor dokáže vlastně ustát tady to zesvětlení, prosvětlení vlastně jako té temnoty, co tam třeba předtím.
No já to vlastně vidím dost podobně, nebo respektive tak jako můžu to porovnat, tak mám v knihovně tady jako 2 jeho sbírky předchozí právě z Rubáta. A je to teda rozhodně přístupnější. Je to teda jako to jako na první přečtení dost patrný. Já jsem vlastně z toho spíš zklamaný celkově, jo, protože jako je to samozřejmě kvalita toho psaní je jako výjimečná, jako je to opravdu jako to dobré básně, jako to, že to je zase jako triviální popis. Vítejte ve světě triviálních popisů Pavla Zajíce.
Ano, tak mám místo korektní poezie něco jako triviální kritika.
Triviální čtenáři, no. Vlastně.
Ano.
takže mě se na tom, na mě to prostě působí strašně mainstreamově, nevím prostě proč, ale má, každá ta báseň má nějaký jako vyústění, má nějaký vstup, má nějakou takovou povinnou atmosféru, povinná atmosféra. Je to tam jako hmatatelný. Není tam příliš tajemství, bych tak řekl.
Ale pokud ještě o to, že to je jako mainstreamový, jestli si použil tady tenhle ten
jako termín, použil, no, otázka. To je taková jako blbost, ale...
Ona je otázka, jestli je to změnou poetiky výraznou, nebo změnou světa kolem nás, jestli vlastně to, co on jako popisoval v minulosti, tak jestli by to čteno dneska taky jako se neblížilo víc nějakému mainstreamu. Já si myslím, že to je hlavně jako, nemyslím si, že by to byla jako snaha, nebo možná to je nějaká i vědomá snaha se otevřít, ale nemyslím si, nepůsobí to na mě vlastně jako nějaká velká mainstreamizace. Samozřejmě můžeme zmínit takový ty, že i jinde takový ty jako odkazy, jasný odkazy na Tesco a Billu a já nevím, Kauflandy, a to si myslím, že už ale taky jako je něco, co vlastně jako se, jo, že tam měla v minulosti už takový jakoby báseň o autě, že jo, nějakým a tak, jako konkrétní značka auta, to se nevyznám, takže tak. A oceňuji taky, že tam byla, počkat, to si najdu teď v tom PDFku, zmínka o soše Vendelína z Drůbeckého, je to možný, prostě nemůžu najít. Což je, tuším, že jo, schování u pohádky Vendelína z Drůbeckého, jestli se nepletu, tak je to socha na sídlišti Vlasta.
Sídliště Vlasta.
Jo, myslím, že jo. Jo, asi jo. Taškentská ulice na Praze 10, no. Vendelín z Drůbecký. A to si jako to, tak to je takový jenom insiderská věc, že tím, že se, nevím, jsem si jeden čas fotila tady tyhle ty sochy a nějak si je evidovala i pro sebe, tak se mi líbilo, že si vlastně dokážu představit, co to je. A ne každý, asi více pohádka Vendelína z Drůbecké.
Když se tady podíváme dál k těm autorům, který nějak pravidelně publikují ve FRA, tak je tady Kristina Láníková nová, ta vlastně navázala na své dvě předchozí sbírky, které všim, že taky vyšly ve FRA obě dvě. Zase jako musím říct, že to hodně navazuje na ty básně předchozí, byť tahle sbírka mi nepřijde tak konceptuální jako ty předchozí. To je opět jako básnířka, která může být jako velice jako oblíbená. Je to, splňuje to spoustu soudobých kritérií o tom, jak by poezie jako mohla vypadat. Je velice hluboce intelektuální ta poezie. Rozhodně není triviální, opravdu se vyhýbá jakýmkoliv náznaku kýče nebo doslovnosti nebo něčeho takového. Působí velice chytře jako ty básně, ale zároveň jsou moc je to moc vážný na můj vkus. Prostě celý je to takový... Na mě vždycky ta dáma přišla, že se prostě musí brát jako příšerně vážně, že to, já to z toho hrozně cítím z těch básní. Ačkoliv jsou jako precizní.
Tady můžeme zmínit zase to, což jsme zase u velmi povrchních jako těch, že se tady taky objevují ty konkrétní aluze na současnost, jo, těch básních problikují motivy, jako třeba Netflix, nevím, myslím, Netflix je úplně motiv, jo, nebo prostě Miss a Mattel, a já si dokonce myslím, ale nemám to úplně jako ověřený, nebo nevím, ale jak je na začátku ten výčet těch nějakých prostě názvů anglických, tak si myslím, že to jsou nějaký buď názvy rtěnky, nebo třeba laku na nechty, že takhle přesně to vypadá, když člověk jako chodí pod nějaký drogery, a ono je to jako zajímavý, já naprosto chápu i tu fast-trapu, to taky, ale asi když je tady Lip Candy a Classy Red, a jsou to hodně jako... Je to béžová často, nebo nějaká jako růžová a fuksia, jo, to jsou velmi často právě názvy nějakých tady těch učidel, tak jsem si to tak jako sama jako takhle interpretovala, a že možná i to Puma M, nevím, jestli to taky není nějaká, jestli to taky není název. Zas pak jako může vlastně měnit trošku pohled na ty texty, že to evidentně odkazuje takhle k nějakému jako konzumerismu možná, nebo něčemu. A vlastně pak je otázka, no jestli něco, co se vlastně odkazuje k těmhle věcí.
Jasně, jako reklamní jazyk, tam jako prostě Je, že jo, je tam prostě nějaké jako fóry s translátorem, je tam prostě Gucci, Vuitton, je tam prostě jako značky, je to hodně současný, prostě v tomhletom, prostě ty motivy, které kolem jdou, že jo, proto si myslím, že to může být dost, to je prostě poezie, kterou jako bych můžu doporučit každému, jako.
No, jenom jak jsi říkal o tom, že se autorka bere příliš vážně, tak vlastně nevím, jestli bych to takhle formulovala. Spíš je možný, že spíš právě je to takový jako někdy neprostupný, že to člověk jako těžko vlastně rozklíčuje.
Já si úplně pamatuju, jak jsme mluvili o té její poslední sbírce. O té je teda jeden díl korektní poezie asi před 3 rokama.
Jo, ale
A
to nebylo se mnou, to nevím, s kým bylo.
ne, to nebylo s tebou, ale úplně no, působili jako prostě to odosobnění jako by těch věcí, jo. Takže to bylo asi možná jako správnější. Jo. Nevadí, nevadí, pojďme dál. Pojďme dál k Jonášovi Hájkovi, nemám asi něco říct, asi
Máme
řekl
to
bych, že
vůbec v těch našich. Já bych tady určitě jako u Jonáše Hájka opět zmínila, že je to vlastně jméno, které se v současné poezii se objevovalo a právě především třeba před 10 lety, tuším, kdy vyšla Lety básně 3, on si pak dal docela dlouhou pauzu. Já teď nevím, já si to taky zase dohledám, ať nekecám. On vlastně jako vlastně hodně mladý, tak hodně zaujal, získal cenu Jiřího Ortena za sbírku Suď a myslím, že mu tehdy bylo asi 23 nebo tak nějak, jo. Pak vydal Vlastivědu a pak ještě právě ty básně 3. A pak vlastně měl hodně dlouhou pauzu, jo. 10 let, no, je to tak. A vzhledu
Ale pauza to úplně nebyla, jo. Tady ty básně, prostě tyhle ty motivy, které tam jsou prostě jako 6-7 let starý třeba, jo. Já si pamatuju, že se to objevilo v různých časopisech. Dokonce jsem tohle to pásmo hodnotili v Drážďanské ceně lyriky, jak jsem to jako četl, ale jako v zásadě to mi úplně míjí, jako to je úplně mimo mě, není mi tam sympatický vůbec nic tadyhle v tom jakoby stylu psaní prostě,
část
no.
těch textů, co tam vyšla, tak jsou zároveň takové ty rozhovory s Vicomtem, co vydával, nebo vydával, no prostě psal je i jako facebookový status a ty texty mi přišly zajímavý tehdy v té době, to bude třeba podle mě 4-5 let, možná, jestli nekecám, takže jo, takže vychází to tak, že to asi nějaký čas jako, že teda jako publikoval nějak takhle jako na svém Facebooku a já jsem ho pak nějak potkala v tramvaji kdysi a tehdy mi právě říkal, že to chtěl vydat tehdy jako samostatně. Myslím si, že to bude to můj jediný čtenář, že jsou ty texty věnovaný Vicomtovi.
Jo, no ani jsem jako nějaký zvláštní reakce na to neslyšel, on taky nikde jako moc nečte, že jo, nikde jako moc jako nevystupuje, takže to je asi taky daný tím, no, ale možná, co bych rozpatovával víc, by byla možná Žofie, Žofia Baldiga, což si myslím, že je hodně pestrá sbírka, a to je vlastně její debut. Myslím si, že jeden z těch debit jako rozhodně asi jako jeden z těch nejpovedenějších letos.
Ale on to není její debut, pozor, to bych, ona už
Jakože ona napsala jako český debit.
právě český, řekl jsi to, jo, možná jste
Ano.
řekl, možná.
No, ne, neřekl, ale myslel jsem si to.
Dobře.
Takže to mě zaujalo teda rozhodně víc. Já jsem se tady k tomu poznačil, že mě na tom samozřejmě fascinuje, že to je opravdu poprvé jako kvalitně zpracovaná sbírka, která se věnuje nějakému angažovanému tématu, nebo respektive nějakému opravdu jako závažné věci. Jo? Zaplať pámbu, tady nevznikají knížky nebo respektive sbírky poezie o třeba ukrajinské válce, jako psaný Čechama. Si myslím, že můžeme být ještě prostě rádi, že máme úroveň takovou, jakou máme. Ale jako Sofia je prostě insider tadyhle těch věcí, je to z toho prostě znát a ty polohy tam jsou jako uvěřitelný. Jo? A zároveň to má takovou svěžest, netrpí to nějakým velkým bolem, abych tak řekl. Jako bere tu situaci takovou, jaká je, a spíše ten sarkazmus takový z toho, jakým způsobem k tomu přistupuje prostě česká společnost. Takže je to takový jako zhodnocení toho, co ta migrace dělá. Ale nejsou tam jenom tyhle básně, které by byly, měly tyhle motivy. Jsou tam i prostě jako osobní takový básnicko-lirický polohy, kde ale naopak zase ukazuje, jak jako je nesmírně jako
No,
vypsaná.
je to jako určitě velice, rozhodně jako velice, velice jako pozoruhodný počin. Myslím si, že naprosto jako můžeme být my vděční, že se Zofia rozhodla svojí takhle už několikátou sbírku, ale první teda jako teď v současné chvíli teda vydat česky. Takže jako to rozhodně asi je věc, na který se můžeme shodnout, že můžeme doporučit. A stejně tak já jsem bohužel se nezúčastnila žádných čtení, ale Zofia Baldiga je tedy jednou z autorek, který i docela často na čteních se pohybují, nejenom v Praze, ale měla i různá mimo pražská čtení.
Dofen, jo. Dofen, buďme rádi, že máme Dofen, jako prostě v českých zemích. Je to samozřejmě velký dar, protože díky tomu vzniká spousta básnických sbírek, které by podle mého názoru vůbec nevznikly jinak. Což jako samozřejmě může působit trošku jako, že si Dana Podradského nějak dobírám, ale to určitě není pravda. Sem tam z toho vypadne nějaký poklad. Já bohužel tenhle rok jsem jako neměl možnost teda ty poklady ohledávat. Vím, že tady je spoustu jako mladých autorů. Vojtěch Kinter vyšel, Vojtěch Landa. Tady jsme se jenom shodli na tom, že šel jsem dolů po Krymské a spatřil verše. Asi jeden z nejlepších názvů sbírky, co jsem za poslední léta slyšel. Tak to jsme se tady shodli. Což je samozřejmě v rámci tohohle pořadu běžné, že takhle povrchní hodnocení dáváme. Pak je tady někdo, kdo se jmenuje Vít Kolmačka, co by mohl být třeba z
Kolmačky. No to asi nejvíš ročník 57, ale dobře.
Tak brácha.
To jsme se hodně tady udělali rešerší, výborně. Mohl být brácha, no, o 5 let, co by mohl být.
Skvěle připravený pořád. A další, bych řekl, a další, ty jsi upozornil na to, že tam vyšel Pitinský.
Jo, Pitinský bych jenom zmínila.
Slavný to režisér.
Že je to vlastně nějaký jeho přechod asi k poezii, respektive já jsem v anotaci četla, že to bude spíš jako nějak i jako na přelomu, ne, jak se tomu říká, nějak chytře na hranici mezi jako poezí a prózou, a tak je zajímavý určitě zmínit, že to je asi člověk, který v tuhle chvíli tomu, a ještě navíc teda, jako, že co jsem slyšela, tak on snad teď jako ani nic nerežíruje už dlouhodobě, tak protože vlastně...
To nedokážu, no, tohle popsat, ale já jsem si k tomu poznamenala jednu věc, což je vlastně takovej žánr v žánru, a to jsou právě jakoby sbírky, dejme tomu umělců, který, nechci říct, že se snaží vstoupit jako do té poezie, prostě vydávají sbírky a dost často na ně jako básnická komunita, jako komunita literární, absolutně nereaguje, protože to vlastně jako nejsou skuteční autoři, to jsou vlastně jenom někdo, kdo si od někud odskočil. A takový pocit jsem měl právě z Ivana Palackého, z jeho poslední sbírky, která je teda úplně skvostná. Ona má teda v ročí 2022, ale to tady klidně ještě zmíním, protože to tady asi moc často, že to tady jakoby nepadlo, ale Ivan Palacký je vlastně brněnský hudebník, architekt a hlavně jako teda zvukový umělec. A ta jeho sbírka, která vyšla v Dybuku, je fakt jako super věc a pořiďte si ji, škody jsou tajné.
Byla na dlouhom listu Magnézie litery, myslím letoš.
I zajímavostí, že vyšel dotisk už tyhle sbírky, jo, což jakoby není úplně častý, ale kdyby se si ji přečetli, tak to určitě uznáte, protože je to neuvěřitelná relí jakoby po brněnství a surrealismu kolem toho. Takže rozhodně tu sbírku doporučuji, ačkoliv nevyšla v roce 20, no, to je jedno, prostě vyšla loni někdy prostě v prosince. Takže to určitě se tam dá zařadit. A ještě mi napadl Ondřej Kyjas, což je vlastně taky brněnský hudebník, skladatel, dokonce operní skladatel a taky člen skupiny Květy. Jo, to znamená, že nejenom teda pan Kyšperský vydává v Odeonu, ale už i Ondřej Kyjas vydává básně, takže je to v pořádku. A ještě možná posledně z Dofénu, tak tady samozřejmě ten úbytek těch známých jmén je asi daný i tím, že vlastně Dofen už tolik nespolupracuje s Olenou Stehlíkovou, která má svoji vlastní edici v Odeonu.
Samozřejmě je možný, že jsme tam teď přehlídli nějaký strašně jako zajímavý autory, autorky, který prostě holce se v tom jako neorientujeme. Třeba, já teda vím, že Kateřina Komorádová, jestli nepletu, musím to okamžitě ověřit, tak ta třeba už jo, Den vytažený ze zásuvky vydala třeba u Petra Štengla, kdy. A Milostné desatero je tady nějaká knížka, jo. 2009, no, tak
No tak to byl rok.
To je retro.
To, v roce 2009 bych taky určitě svoji sbírku takhle pojmenoval,
přesně,
takže
přesně,
to je úplně v
přesně,
pořádku.
nic nevydávali, ano.
Jo, jo. No, podívejte, když jsme v těch jižních Čechách, tak bych ještě rád zmínil dobrý důvod nakladatelství, což je nakladatelství pana Bíny, což je otec Terezy Bínové, která ale v tomto nakladatelství se básně nevydává. Respektive samozřejmě vydala tam taky nějaké sbírky, ale aktuálně již ne. A tam vyšel Libor Staněk, taková krátká konceptuální věc s jeho světelnými básněmi. Vyšel tam Jiří Staněk, což je, není vůbec příbuzný Libora Staňka, to je takový legendární šumavský básník ze Stachů a vyšly tam dvě jeho sbírky, Otevřely se dveře a potom taková dlouhá skladba. To je k tomu, ještě mi napadlo Rodiště, Alžběta Johanka Petrová, což taky, myslím, že je taky nějaký debut, jenom prostě v krátkosti bych...
Jo, Alžběta Johanka Petrová měla... Už je to taky nějaký čas, až se to důvěřit, ale měla nedávno, což může být v mém pojetí třeba půl roku, ano, nová jména na H7O, tak tam případně jsou nějaký texty, tam jsem je četla po přečtení.
Pojďme na tu omlatinu. Tady,
to tam jsou jenom dvě věci, jako... jo, omlatina, aha. Tak jo. Krista Kašpar, Ondřej Kristyník, Eva Marie Růžena a Martin Detko jsou nejnovější teďka.
Jo, jo, čtyři vyšle, OK. Jo. No, Kristu Kašpar jsem slyšel číst naživo a vlastně celou tu sbírku, myslím si, že to je, jako, že to je fajn debit, myslím, že to je, jako, že to je povedený, že na tom jde, jako, jde stavět, když to řeknu takhle jako otcovsky. Vlastně Ondřej Kristyník je jakoby vodost dál, ten prostě jakoby, si myslím, že se jako pohybuje, tak nebo jako přešlapuje jako básnicky tak takových 10-12 let už možná tady kolem, takže tam je to zkušenější, on zároveň dostali nějakou cenu na Dražďanský
ceny liriky. To stojí určitě za zmínku, že byl nominovaný v roce tuším 2020 a získal cenu Publika. A to Publika. Za vlastně tehdy to totiž prvně nějak bylo.
To byl takový ty covidový videa, ne?
Covidový videa a on natočil ještě, myslím, ve spolupráci s Janou Hradilovou neboli Janele Zliku, tak natočili video, jak on leží ve vaně v županu a má kolem sebe nastříhaný takový prostě úplně, nebo nejenom, byly tam nějaký odstřižky a byly tam nějaký prostě knížky starý a byly tam nějaký starý časopisy a točili to na nějaký prostě mobil za tisícovku, mi pak říkali, jo, ale je to jako neskutečná jako sranda. Dokonce a Ondřej Kristyník tam na tom videu i mluví německy a vůbec se nedivím, já jsem pro něj i tehdy hlasovala, to už asi po těch letech říct můžu, protože já běžně v tady těch soutěžích nikdy nehlasuju, mě to tak dojalo, že jsem byla úplně nadšená. Takže tady to je jako velice zajímavý performativní akt, stejně jako to, když jednou za právě Janu Hradilovou vystoupil právě na nějakém zase jiném online čtení, takže se oblíknul do jejího oblečení, kdy jí nebylo dobře, takže on to vlastně jako zaskočil za ní a prostě celý to čtení četl tak, jako kdyby to četla ona v jejím oblečení a tvrdil, že prostě on je ona, tak jako... Takže tohle je prostě Ondřej Kristyník.
Jo, já jsem ho vlastně jako vždycky respektoval za tu jeho tvorbu. A to tady to z toho popisu, jak to říkáš, by se mohlo zdát, že to je jako velký jako bon vivant, jako performer a extrovert, ale jako opak je to jako absolutní pravdou, jo, takže to je velice nenápadný chlapec, který ale jako když má v ruce poezii, tak dokáže jako velice zazářit. Tak ty zbylý dvě sbírky, Martina Ditka a tu Evu Marie Růženu, to jsi měla?
Evu Marie Růženu, to jsem poznala osobně, když Dominik Bart právě pořádal básnická setkání v Brně na Špilberku. A...
Jo, tam jak jsem ani jednou nebyl, ale hrozně
jsem... Já jsem byla jednou, no. Právě tehdy jsem prvně jsem se jako potkala s Evou Marie Růženou. Samozřejmě jako na tu knížku se těším, já jsem slyšela tehdy teda, jako my jsme tam něco četli svýho, ona tam četla svoje sonety, myslím, že některý pak vyšli na Nedělní chvilce taky poezie, ale to jsme tam tak jako stáli vlastně, jo, spoukali na nás vítr a tak, byl myslím nějaký podzim nebo jaro, už nevím, ale ona vlastně, to mi říkala teda Elena Peconová, když jsme se potkali v Pardubicích, že má jako velice sugestivní přednes, tak se spíš těším, že někdy uvidím nebo uslyším taky její čtení. Tak je to prostě debut současné brněnské autorky, která, pokud vím, tak se hlásí i k nějaké takové jako náboženské katolické linii. kuse.
Přesně tak, budeme příště poctivější. Ale já jsem chtěl, co se týká větrných mlýnů, že nakladatelství, které jsem kdysi také vydával, brněnské, tak já jsem chtěl vyzdvihnout novou knihu Marie Hličkové, což je zvláštní jakoby osoba, tak říkajíc jako vzešla z undergroundu, která se dokázala jako prokousat tady do těch, nevím, jak to, já vím, že teda jako všichni jsme tady underground, ale jako do těch oficiálnějších teda nakladatelství, aspoň jako teda z toho, že si to jako nemusíš platit sám, tak jako, nebo respektive, že nemusíš úplně rejt držkou v zemi, když píšeš tu poezii. Tak Hořím v kameni je asi zatím jako nejlepší knížka. Určitě doporučuji to přečíst. Je to hodně sugestivní. Je to taky takový hodně jako závan starých časů, hodně opravdu takový tý kor poezie, hodně metafor, hodně atmosféry a romantismu prostě jako vesnického a vztahů. Takže Marie Hličkovou doporučuji z Větrných mlýnů. A vyšel samozřejmě ještě Daniel Hradecký. Což je... A ještě tady máme, jednoho klasika, ten jenom zmíním, že tam vyšla Ledva Ivana Petlana. Což je takový básník brněnský, taky legenda. Tak, pak možná jenom tady výpis, tady tvoje oblíbené nakladatelství Petr Štengl. Jestli k tomu máš...
Ale vůbec jako ne, to je to málo... Oblíbené tady bych jenom jako, že to asi říkáš, protože to byl nakladatelství, co mi vydalo debit před 9 lety.
No jasně.
A vlastně z toho, co jako možná lze zmínit, tak je Jan Kubíček, Já člověk, protože Jan Kubíček kdysi vlastně vzbudil jistou jako, nevím...
Kontroverzi
možná, no, jako jednak, že nebudeme asi připomínat ještě jako performativní věci, ale primárně teda textový, tak to byla sbírka kapitalistické básně, která vlastně jako do značné míry se odkazuje k trapné poezii Ivanu Vyskočilovi a tak dále, což dokonce myslím bylo ovlivněné i tím, že snad Kubíček Vyskočila studoval na DAMU, tehdy na katedře autorské tvorby a pedagogiky, jestli se nepletu, před těma lety. Myslím, že to vyšlo 2013, tak to Já člověk vlastně, má to i takový jako zajímavý obal, který vypadá jako takový starý sešity, tak jsem, na tohle jsem třeba zvědavá. Ale jinak vlastně se obávám, že možná nakladatelství Petr Štengl trošku jako dojíždí právě na to, že je tak na koleně dělaný, což je roztomilý a hezký, ale bohužel jako ti autoři, co chtějí nějakou jako profesionalizaci oboru, tak už tam po druhý nepůjdou, že jo. Takže to prostě se tam točejí jako jména, kterým je jedno, že třeba, nevím, si to musí, já nevím, si to platit, jestli možná neplatí, ale jako jo, že který prostě fakt jako třeba nemůžou počítat s tím, že ta jejich kniha bude podpořená grantem.
Jo, hele, je to jako to je vždycky, když přijdu do Bratislavy na druhou stranu, tak vždycky Vlado Šimek mi pokaždý řekne, ale úplně pokaždý, že prostě Petr Štengl je tak nejvíc nedoceněný prostě jako člověk české poezie.
To si myslím taky.
Říkám, to není pravda, říkám, ale tenhle, oni ho všichni jako respektují, všichni jako znají tu jeho jako polohu prostě tady dle těch vydávání, tady dle těch věcí jako v investičním světě bychom řekli toho fakt jako hodně rizikového kapitálu. Prostě, že jsou to věci, které jsou totálně na hraně, jo. Prostě jenom když se podíváš na ty jména, jo, to je prostě Vicky Shock,
no.
To je prostě Martin Trdla, který prostě vydal asi, nevím, za poslední 2 roky asi, nevím, 3 sbírky nebo něco takového a pravidelně publikuje na internetu a je to taková jako hurá legrace, jako prostě ten Dominik Merichal zase absolutně jako hodně takový trošku víc do kýče, až bych jako řekl, jo.
No jako je pravda, že prostě ty jeho autoři jsou zapamatovatelný, že jako...
Jo, jo, jasně, tak je to vždycky tam, každý rok je tam vždycky nějaká hovno píča prdel Praha, že
jo. Jo, tí nedoceněnosti, tak samozřejmě, jako myslím, že co je velmi nedoceněný, tak jsou ty obálky. A ještě teda koukám, myslím, že ti jedna utekla, ti tady Nena Levinská, strašně se miluju, což má design, prosím tě, jestli jste někdy někdo hrál takovou počítačovou hru, Alley Cat se to jmenovalo.
Počkej, já se musím podívat.
Ne,
na ty obálky teda.
Ty obálky, to je jako nedoceněný, prostě podle mě. umělecký dílo. Já si myslím, že to jako, že je to tady 5. prosince, že to má asi vyjít. Takže předpokládám, že asi to i vyšlo ještě letos. Asi jo, tady dokonce na fotce Nena Levinská, jak se to čte, takže jo, takže to vyšlo.
Jo.
Autorka, na kterou jsem narazila přes Revý prostor, kde my jsme vycházeli nějaký její první jako publikace, teď nevím, je to třeba před pár měsícema jsem si toho všimla. A to je třeba právě jako třeba zhodnotit u toho Petra Štengla, že on takhle jednou za čas prostě fakt najde nějakou debitantku nebo debitanta, a často jako debitantku vlastně. A pak je samozřejmě otázka, jak ten kolotoč jako dopadne, jo? Že třeba prostě u něj debitovala, a myslím, že to byla jediná sbírka, třeba Kristýna Montagová v minulosti, kde zase jako musíme počítat s tím, že, ta, jako, že se ta knížka možná nedostane úplně na veřejnost, protože lidi odradí obálka, nebo to, že to vlastně jako není jako běžně, nevím, v těch běžných jako diskuzích, ten Petr Štengl je většin solitér. A je třeba se zatím více to jako schánět, a marketing samozřejmě, tak vydávají 5 knížek za měsíc, že jo, teď jako, nebo ke konci roku jich vydali třeba, jich ještě snad víc, tak já se prostě nemám sílu orientovat, 5 jich je tady, no.
Dobrý, dobrý, pojďme dál, co nám tady ještě zbývá. Moc tady poznámek už nemáme, tak jenom možná, co nás zaujalo, nebo co mi zaujalo, tak asi pojďme na ten banger očekávatelný. Luboš Svoboda, Rád čekám ke zvířatům, které si vyspala ty. Což je, si myslím, jedna z nejsilnějších sbírek určitě tohohle roku. Luboš nevydává zas tak často něco a tohle je opravdu jako super věc. Básně, jako je vidět, že se jako to jeho vnímání posunulo už ne úplně z takový jako absolutní legrace nebo něčeho takového, ale má, vlastně to nepostrádá nějakou závažnost. Není tam vlastně tolik té digitality, jak bychom si jako mohli myslet, protože věřím vzhledem tomu, že máme tady ty autory dost onálepkovaný v českých zemích, tak on samozřejmě držel tu nálepku jakoby toho digitálního autora, toho člověka, který jako může použít to HTTP v té básně a tak. Takže to si myslím, že už tam vlastně tolik není. Je to jako úplně v pohodě. umí to prostě i bez toho, a je to jako obrovský talent, jako podle mě, jako český poezie, a jako jsem rád jako opravdu jsem ty věci četl několikrát a jsou to rozhodně jako nejlepší básně tohohle roku podle mě.
Já jsem jako četla dílčí nějaký zase, když jsem čekala na vlak na Hlaváku, tak jsem si vlezla do Luxoru, tam to bylo, ale jako ne, jak jsem se k tomu ještě nedostala, bohužel. Ale věřím, jakoby nemám očekávání nějaký nízký, jako myslím si, že máš, jako můžeš mít pravdu, takhle nevím, jestli máš, ale rozhodně to nechci spochybňovat čímkoliv.
Jo, jako si myslím, že to je jako dost objektivní.
Jo, no, jako ty názory na poezii bejva, jasně.
Přesně tak, to jsou vždycky hrozně moc dobrý. Tak je tady to ještě strašně moc. Právě, tak jenom asi, aby tady něco zaznělo, jako by za mě ještě, tak já jsem chtěl určitě zmínit to, co vyšlo v Adolescentu tenhle rok, což je nakladatelství, který nenajdete na Kosmasu, jsou to knížky, které vydává Aleš Kouer v hlavě. Vyšla druhá knížka Eleny Pecenový letos, už Na cestu zpět si zapínám skryté titulky. Málo komu se povede v jeden rok vydat debut a hnedka...
No, ona je to složitější, že ona, ta její sbírka má v ročení 22, ale jako reálně se na půltech objevila...
Ano, jasně, no.
Někdy snad v půlce února, já teď nevím. Takže to je jako...
No, tak tím samozřejmě...
Tím líp, ale no, ten její debut byl samozřejmě jako skvělej, a tady na to teď jako čekám tím, že zase jako nakladatelství Adolescent, to se člověk musí fakt jako objednat. Je to výlet pak na poštu nebo zásilkovnu, takže já vždycky se k tomu dokopávám, ale
jo, ale kup si úplně všechno teďka, doporučuju, co vyšlo loni. Rozhodně jsou to dobře investované peníze. Ale k Eleně musím říct, že tahle ta druhá jako věc, jako ta první sbírka z toho AVU jako nebyla špatná, jo, ale tohle je fakt super. Tohle je jakoby totální vypsanost, bych jako řekl. Ty věci jsou nesmírně silný a je to takor, ta digitalita, o který se tady bavíme, tak ta je tam prostě jako žitá. Ta je tam úplně zažitá, není tam vůbec nastrkaná a je to Je to totálně přirozený celý. Prostě takhle to na mě působí a rozhodně to jde jako ruku v ruce s tím Lubošem Svobodou u mě tenhle rok. Je to nesmírně silný a zábavný zároveň. No, takže je to dobrá rally. Dost podobná je vlastně sbírka Jana Horskýho, což je debit Fosfény, který taky vyšel v Adolescentu. To nemám ještě tak dobře načtený, ale nedávno jsme spolu četli, takže jsem to mohl slyšet. To jsou prostě výtvarný díla, jo, ty knížky. A jako rozhodně mezi debitama je to jeden z těch nejsilnějších. Já myslím, že Jan Horský je jako opravdu o spoustu bloků dál, než jako autoři z Mlatu, jo, než prostě ostatní debitující prostě v JT a tak, takže to je rozhodně z toho znát. Navíc tam vyšly ještě další super věci, jako třeba Radek Friedrich, Blatně, což jsou takovýho koláže z Blatného. A za nakladatelský počin se tady označil, že chci uvést, že vyšla výbory Karla Šepka, nebo respektive Sebraný básně, Úzkost je rozkoš, což jako je podle mě jako nakladatelský čin tohohle roku. Takže to byl Adolescent.
A možná teda, když už to tak jako finišujeme, ty se zmínil to nakladatelství JT's, tak zase tam mám střed zájmu, protože Honza Těsnovýdek mi vydal teďka jako dotisk mýho debitu. Je tam zajímavý zmínit i to, že autoři, kteří v minulosti publikovali už Tengla, tak často přecházejí k němu. Je to příklad třeba Jakuba Strouhala, který vydal už Tengla sbírku Podzimov a teď mi tam vyšla sbírka Haloklina, na jejímž křtu jsem byla a s Jakubem Strouhalem jsem dělala potom i rozhovor, který si můžete přečíst na webu kalba.eu, protože
Kalba?
Kalba.eu, web, který vedeme ještě s překladatelkou Anou Sedláčkovou a ona překládá třeba z lotyštiny, litevštiny a zároveň žije ve Finsku, takže má jako vlastně velmi jako velký rádius a hodně tam přináší ta zahraniční témata, zatímco já se snažím hledat nějaký jako zajímavý současný témata. Jakub Strouhal je autor, který vlastně v té Haloklině popisuje to, jakým způsobem se vyrovnával s tím, že mu vlastně zdravotní stav ho jako vlastně, nevím, jak to říct nějak co nejcitlivě, že prostě se ocitl na vozíku kvůli svému zdravotnímu stavu, že trpí nějakým úbytkem svalové hmoty. Velice jako otevřeně to v té sbírce popisuje a rozhovor, co mi vlastně poskytnul, za což jsem hrozně vděčná, tak je hodně otevřený a i ty jeho čtení jsou vlastně jako mimořádný zážitek velice, takže to bych rozhodně vypíchla.
Nemám co dát. Jo, já jsem chtěla, aby tady zazněla ta Irina Zahladko teda určitě, respektive prostě jako protimluv má jako samozřejmě nabito, tady jako v prosinci nebo teďka vyšel ještě Prarady a jiné písně od Pavla Novotného, aktuálně jedno z, jako z nejpopulárnějších určitě básníků českých a nejoceňovanějšího teda rozhodně, jako daleko před ostatními. A je tam Irina Zahladko a tam Jan Sojka, což si myslím, že jsou všichni jako dobrý. Jedno si jsme dělali ve Velesu, totiž jeho předchozí sbírku, takže těch mám ještě docela dost ve sklepě, což ale nemusí nic znamenat. Jo. A přemalovat pot si četla?
Nečetla, bohužel, protože jsem se k tomu zase nedokopala, ale je to, slyšela jsem to vlastně na čtení, který jsme měli společný. Jsou to takový prostě, ani nevím, jako nelze vlastně říct, jestli je to sbírka, nebo jestli je to spíš jako, spíš mi přijde, že to je skladba básnická, která vlastně nějakým způsobem popisuje vztah toho autora s jeho zemřelým otcem a i způsob, jakým vlastně ten člověk o té tvorbě hovoří, tak je jako velice sympatický. A i to čtení jako byl vlastně mimořádný zážitek, je to nějaký prostě loučení se jako se zemřelou osobou. A nevím, jak to popsat, myslím, že to nejlíp se popíšou ty básně sami a vlastně případně ten přednes je pak slyšet na tý, jak se to jmenuje, ta jedna báseň, nějaké na ČT Art, tak tam.
Aha. Jo, to samozřejmě jako pořád doporučuji, kudy chodím i lidem, kteří se o poezii nezajímají. Každý měsíc vyjde jedné takovéhle videíčko, které trochu přibližuje, co se v české poezii děje a plus je tam interpretace, nikoliv žádná recenze, interpretace té básně nebo té knihy od Aliny Stehlíkové, takže Česká televize. A Irinu Zahladko si četla? Já si myslím, že se o tom hodně mluvilo.
Hodně se o tom mluvilo, myslím, že se ještě bude mluvit. Je super, že se ta knížka dostala do těch bilancí, který jsem teda nesledovala. A je to jako, to jsem četla, je to určitě jako zajímavá za zmínku stojící poezie. A opět jako naprosto jako zase skvělý, že někdo jehož rodným jazykem není čeština, tak jako vstoupí vlastně na tu půdu vlastně jako toho cizího jazyka a rozhodne se pro takhle vlastně jako jazyk typu čeština, to je až jako si ani nezasloužíme, myslím.
Jasný. Dobrá, tak já už jenom tady, jak se tomu říká, telegraficky. Telegraficky jenom řeknu pár titulů, abyste mohli pokud ty autory znáte, tak abyste jenom na to zareagovali, případně si je někde dohledali sami. Ondra Hrabal vydal v Bílém Vigvamu, což je ostravské nakladatelství, Přinašeče závěsů. Ondřej Hrabal je mistr světa, co oni to mají, mistr republiky v nějakém slam poetry a tak, což jakoby ho řadí mezi autory, které si někdo může koupit určitě. Nicméně spíš jakoby textař a má i na kontě už jednu sbírku pro děti, kterou mám, kterou si právě s dětma rádi čteme a repujeme, takže tady jeho standardní básně v Bílém Vigvamu. Pak tady vyšlo Flavedo od Vasilose Chaleplise, což je vlastně člověk, který za Bílým Vigvamem stojí, jeden z té party. Je tady Fotopast od Beránka Vojtěcha, takže to je Bílý Vigvam.
Vojtěch Beránek jinak jako taky vlastně, není o něm tolik slyšet, ale myslím si, texty jsou vlastně zajímavý, že má, on jako dokáže psát civilně s určitou jako zkratkou a bez patosu, tak to taky můžu vlastně ještě k tomu dodat, že je určitě zajímavý.
Bezva. Pak jsou tady jako opravdový jakoby velikáni, jo, který jakoby nebyl čas projít, ale v druhém městě, vlastně v nakladatelství Martina Reinera v Brně, vyšel Milan Ohnisko, vyšel Jiří Dinka, Silva Fischerová a Ladislav Charous. To jsou sami jakoby velice etablovaní autoři a ještě nějakýho velkého autora.
Božena Správcová, teda třeba Kamil Boušku.
Božena Správcová a Kamila Boušku jsme nezmínili. Teda dokumenty Kamila Boušky, který nám všem leží už jakoby na stole a bojíme se otevřít, tak samozřejmě asi hodně promluví do různých hodnocení a tak, protože Kamil Bouška miláček kritiků a básníků samozřejmě, takže to je taková klasika. Bohužel zase si k tomu vždycky cestu najdu ke Kamilovi, ačkoliv jeho básně jsou prostě tak silný, že nějaké jeho proslovy jsou na můj vkus někde až příliš patetické, nicméně těma básněma je schopný to vždycky vyrovnat. K dokumentům se nechci zatím vyjadřovat, nemám je přečtený a říkám, jsou to tři sbírky najednou, takže to bude dost těžký. S Boženou Správcovou to asi budeme mít podobně. A zase jako prostě velký jméno.
No, nepouštěla bych se tady do velkých jmen určitě, ale třeba jako ještě ta Silva Fischerová určitě, taky vlastně já mám hrozně na Silvě Fischerový ráda, že ona opravdu je něco jako, teď chci říct, já teda, taky už toho člověka jako nemůžu vystát, ale Woody Allen té české poezie v tom smyslu, že u ní vím, že jedno.
Ale Woody Allen taky vyšel teda. Ne, Woody Allen, jako Robert Woody, myslíš?
No tak Robert Woody Allen.
Robert Woody český poezie, Woody Allen českého
poezie. Ne, já to myslím jako v tom té četnosti, že prostě Woody Allen si kdysi dávno řekl a můžeme si o něm myslet, co chceme a o jeho nějakém jako jednání, ale kdy, jenom jako to odloženo od toho, že prostě on když si řekl, že nechce, aby byl takový ten režisér, na jehož film se čeká prostě, já nevím, 10 let a že prostě chce jednou ročně ten film. A Silva Fischerová, myslím, že to nemá jednou ročně, ale právě myslím, že tak jednou za 2 roky, že to tak jako vycítím už, jako, že mohla by vyjít nová Fischerová a je venku.
Jo, já dokonce jsem si to, minule jsem si ji dokonce i koupil, teda Murer to není úplně teda.
Ne, není to jako, ona to dokáže právě udělat tak, že to není, že je to jako pravidelný, ale není to, jo, loni měla ještě, koukám, Elza a Muchomurka, ale to byla próza. Teď,
jo, povídky jsou tady hodně, no. Tisíce plošin, taky povídka.
Mm-hmm.
Pasáž. Máre se myslím, že byla sbírka.
Určitě, no. Máre byla sbírka, Sestra duše taky. A teď já přemýšlím, já nevím, jak ona to měla odstupňovaný. Možná i jednou ročně, ale nebylo to nikdy takový to otravný jednou ročně. Ale bylo to prostě takový, že se na to prostě těším, že prostě Silva zas něco vydá a že dostanu svoji dávku prostě odkazů na antickou filozofii a nějaký prostě mýty a tak a prostě jsem na to zvyklá.
Bezvadný, no. Jakože jako dobrý, no, jako každý vždycky má vždycky tady mezi téhletou zasloužilou generaci nějakého svého favorita, no. Jako, já jsem vždycky třeba rád prostě toho Murera, jo, ale jako nejvíce měla rád ty věci, co vydala v aule, jo, prostě u Chlípce, takže měla na Ohnisko vůbec.
Zda a svlečená, zahlídla jsem jenom na poezii pro každý den a zase to tam, myslím, zbudilo rozporuplná reakce a jedna z těch básní. Ale to nelze, prostě fakt nelze jako na základě toho jednoho textu. On, Milan Ohnisko, má takový svůj potutelný styl, který vlastně může lidi hodně rozřecovat, že to vlastně působí jako až vlastně fakt jako urážlivě. Jako že to vím, že na něj takhle kdysi vzpomínal Ondřej Hanus, že říkal, že prostě, že se takhle dali dokonce poprvé jako snad se takhle seznámili, že on mu napsal, že mu vždycky ty jeho texty přišly na blblí, ale napsal to tomu Ohniskovi prostě jako mailem. Tak se seznámili a myslím, že pak jako vlastně pak se navzájem ocenili, jo, jakože. Ale myslím, že to takhle nějak bylo. Teda doufám, že ten mail odeslal a že to oba vědí, že to tak, že tady nevykládám blbý historky, jo, ale že...
Takže přátelé, tohle byl rok 2023.
Ano.
Tak prosím tě, já ti děkuju, že jsi udělala část a že jsme to stihli, a že jsme to na první termín dokázali nahrát, což si myslím, že je neuvěřitelný. 2023... Uvidíme, jak to dopadne, jestli dostanou prostě ceny ty knihy, které ho mají dostat a hlavně, aby bylo na chleba, aby ty autoři, kteří na chleba nemají, na něj měli a to si myslím, že je v roce 24 podstatné.
No, hlavně být zdravý a naživu vzhledem jako k situacím teď jako...
To je samozřejmě taky dobrý, no.
Je jako, že člověk si taky u toho uvědomí ty priority, že furt fňuká, že nemá honoráře ze čtení a někdo mu porušuje autorský práva, ale v okamžiku, kdy někdo někomu sáhne na život, tak samozřejmě si uvědomí, že tohle vlastně celý zní trochu malicherně pak, takže hlavně ať už se letošní rok i ten příští tak obejdou bez jako ztrát tohohle typu a takovýchhle prostě věcí.
Děkuji ti, ahoj, veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Loučím se, mějte se všichni v rámci možností dobře.